You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Okay, dito po tayo sa ngayon ay Father's Day. Ay, yun po yung pag-uusapan natin, ano? Yung mga tatay. Amen! Salamat, meron tayong tatay. Amen! 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Basahin ko lang po yung... Ako na lang po magbabasa. And sundan na lamang ninyo sa inyong mga mata. Okay. In verse 1 Samuel chapter 3 in verse 11, ang sabi po rito, and the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone that hear it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make and end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. In verse 15, and Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord, and Samuel feared to show Eli the vision. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he answered, here am I. And he said, what is the thing that the Lord hath said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me of all the things that he said unto thee. And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, it is the Lord, let him do what seemeth him good. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalaan niyo po ang salita niyo mahayag. Ngayon po ay araw po ng mga tatay, araw ng pagpaparangal sa mga tatay, pagpupuri sa mga tatay. Salamat, O Diyos. Wala po kami ngayon dito kung wala po yung mga tatay. And pagpalain niyo po ang mensahe para po sa mga tatay, Panginoon. And tulungan niyo po ako, Banal Espiritu ng Diyos, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. Ganun din naman, tulungan niyo po ako, O Diyos, sa pangaral po ng inyong salita. Again, Lord, this is not my message. This is your message. I just want to be a help. I just want to be a blessing. I just want that thy name be glorified today. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. By the way, mga kapatid, nice kong... pasalamatan natin ang Panginoon, no? Meron tayong mga kapatiran na yung kanilang kaalaman, talento ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Salamat tayo kay Brother Jeremiah, no? Siya yung nag-aayos ng ating live streaming. Talagang ipagpray lang natin na yung live streaming ay yung internet, yung signal ay hindi humina, kasi minsan humihina rin po, no? And ipag-pray natin na maging masigla yung live streaming. Kasi sigla nung anak ni Jeremiah, si Chiching. Ay, pag nakakita niyo po, mga kapatid, manang-mana sa mga lola. Okay. The role of a good father. The role, ha? And kung ang mga tatay, mga kapatid, ano, kung ang mga tatay lamang o ang mga ama ng bawat tahanan ay gagawin lamang ang tungkulin ng isang tatay, Magkakaroon tayo ng isang maunlad na bayan, maunlad na simbahan, maunlad na mga tahanan. And yun nga rin po nakakalungkot sa ngayon, mga kapatid. Marami po ngayon mga sirang family dahil walang tumatayong mabuting tatay. Marami ngayon mga ina ng tahanan, nanay na, tatay pa, dahil sumama sa ibang babae yung kanilang tatay. Marami ngayon mga anak, magkakapatid, magkakahiwalay, dahil iniwan sila ng kanilang tatay. Marami ngayon mga batang lansangan, dahil lumaki sila na walang tatay. And marami rin tayo mga kapatid at mga kapatid, ano, mga kapatiran na lumaki sila, mga anak na lumaki, na hindi nila kilala yung kanilang tatay. Ah, kalungkot po yun mga kapatid. No? Kaya pas, doon po sa mga anak, nakasakasama ninyo ang inyong mga tatay. Pasalamat kayo sa Panginoon. Andyan yung tatay nyo, andyan yung nanay nyo, magkakasama kayo. Lalo ngayon nagkaroon ng lockdown. Kasi ngayon talagang inalaw ng Panginoon siguro mangyari yan. Kasi marami pamilya, bihira na magkasama-sama. Bihira magkasama-sama sa hapag ng kainan. Kasama-sama sa tahanan. Kasi ka maraming mga kalayuan ngayon eh. Pero salamat, you know, nagkaroon ng lockdown, sama-sama. Amen. Yan, salamat kayo na may andyan yung mga tatay ninyo, nanay ninyo, na kasakasama ninyo, na kasakasama ninyo sa inyong tahanan. May napapanood po ko mga kapatid ano na mga lumaki sila na wala silang tatay na napunta sila inampun sila and andun na po pumilit nila lumaki sila ang nalaman nila na hindi pala yun ang kanilang tatay yung tinatawag nilang tatay nalaman nila na ampun pa lang sila and nagpupumilit na makita nila nasa ibang bansa, nagpupumilit, pumunta rito, makita lang nila yung kanilang tatay. Andun yung mga madidinig sa kanila, anuman na nangyari, anuman ang kalagayan ng aking tatay, anuman yung ginawa sa amin ng tatay ko pa rin yan. Mahal ko yan, tatay ko. No? So, kaya nga, mga anak, pasalamat kayo, andyan yung mga tatay niyo. Pero minsan, maraming mga anak pinasasakit yung kalooban ng kanilang mga tatay. Parang tumahimik yata. Amen! And doon po sa mga tatay, tandaan po natin, meron po tayong tungkulin na nakaatang sa ating mga balikat. Ipinagkaloob sa atin yan ng Diyos. Ulitin ko ito mga kapatid, napakaganda nito. Itong tandaan natin sa ating mga tatay, meron po tayong tungkulin na nakaatang sa ating mga balikat. Ipinagkaloob sa atin yan ng Diyos. Sagutin natin yan sa Panginoon bilang tatay. Mga kapatid, hindi lahat ng mga lalaki na may anak ay may tuturing ng isang tatay or ama ng tahanan. No? Isang bagay ang magkaroon ng anak, ngunit ibang bagay ang maging tatay or ama ng tahanan. Maraming tatay na pabayang tatay sa mga anak. Turuan pa yung kanilang mga anak na mag-aanak ng maraming anak, na maasa sa kanilang anak, natutulungan sila. Andun na nga, wala naman silang ginagawa para palakihin na, sa maayos na kalagayan yung mga bata. Andun, turuan pa na mamalimos, magnakaw. Iyon ang mga pabayang tatay. Ang tunay na tatay, mga kapatid, may pangpangalaga, malalahanin, maunawain, mapagmahal sa kanyang asawa at mga anak. Kaya nga sa kabila nga nito, buong pagmamalaki. Pagmamalaki siyang tatawagin ng kanyang asawa at mga anak ng tatay. Tay. Papa, daddy, kung medyo May kaya, pero hindi ngayon. Hindi na lang sa may kaya dinatawag yung daddy. Yung biyanang ko, tawagin ko, si daddy. Oh, napakabait ng biyanang ko ngayon. Oh, kaya naman eh, yung biyanang ko ngayon ay, ano rin yung biyanang ko babae, no? Pero mabait yung biyanang ko lalaki. Ha? Talaga namang, kaya paano ko gagawa ng kalokohan yung asawa ko? Eh, napaka walang utang ko ng loob naman, mga kapatid, ano? Na andun, pakitaan ka ng mabuti. By the way, mga kapatid, doon sa mga may asawa, may mga asawa na yung asawa, tatay ng asawa nyo, tatay nyo na rin yan. Yung mga tinatawag ng ano ba yan? Biyanan. Huwag kayong sasama ng loob sa inyong mga biyanan. Maraming mga anak, mga manugang na galit sa kanilang mga biyanan. Mahalin nyo ang biyanan nyo, tatay nyo na rin, tanay nyo yan. Amen. So, yun po mga kapatid. And dito po sa ating text, nandito po yung halimbawa ng isang pabayang tatay. Ito po ay si Eli, o Eli. Ano ba tamang pronunciation dito? Eli, Eli? Ah, Eli, oo. Andito po si Eli, isang lingkod ng Diyos, ngunit pabayang tatay. Kaya nga sabi ng Bible, lumaganap ang kasalanan, lumaganap ang immoralidad sa bansang Israel dahil nga sa isang pabayang tatay na si Eli. Ang kasalanan, mga kapatid, tandaan po natin, si Eli ay lingkod ng Diyos. Matapat na lingkod ng Diyos. Ang kasalanan po ni Eli ay hindi po pagiging immoral. Ang kasalanan ni Eli ay hindi po pagiging isang magnanakaw, hindi isang sinungaling, hindi isang manunugal. Ang kasalanan po ni Eli, mga kapatid, ay pagiging pabayang tatay. Hinayaan niya na kanyang mga anak ay maging lapastangan sa Diyos. Pinabayaan niya lang. Kaya nga sa verse 11, ang sabi rito, "And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that hear it shall tingle. In that day I will perform against Eli. I will perform," sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, "against Eli, all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him, that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth. Alam niya yung kasalanan niya. Alam niya, may kasalanan yung mga anak niya. Pero ano ginawa? Pinabayaan niya. For the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Hindi niya inayos. Kaya kayo, mga anak na pinapalo ng inyong mga nanay, o inyong mga tatay, pasalamat kayo, mayroon kayong mga magulang nagtutuwid. Huwag kayong sasama ng loob, pag pinapalo kayo, pag pinagsasabihan kayo ng inyong mga tatay o nanay. Maraming mga anak na pag pinagsasabihan, galit pa. Lalabas nung wala ka utang na loob na anak. So yun po mga kapatid, ano ang kasalanan ni Eli, pabayang tatay. And yun nga po mga kapatid, ngayong umaga tatalakayin natin ang ilang mahalagang bagay patungkol sa pagkakaroon ng mabuting tatay. Ano nga ba ang mabuting tatay? A good father, unang-una mga kapatid, has a right relationship with God. Meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Ang isang mabuting tatay, meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Meron siyang tamang ugnayan sa Diyos. Born again siya. Amen. Ang mga born again, ito yung mga tatay na nagsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila yung mga meron tamang, meron silang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sila yung nagmamahal sa Diyos. Sila yung may takot sa Diyos. Maraming mga tatay, namumuhay na walang takot sa Diyos, kinagagawa nila yung kasalanan. Marami akong kilalang mga tatay, mga kapatid, na sinasabi ng marami, na sinasabi ng marami na responsable at mabait na tatay. Ngunit may mga asawa pang iba, may mga anak sa labas, pero mabait yung tatay. Naalala ko yung yung kuya ko, na pagpupunta ko rin sa kuya ko, at that time may wala pa ako, hindi pa ako born again, andun nagiinuman kami ng kuya ko, dadaan yung bena niya, pag magpaparinig sa amin, inom na naman kayo, ha? Hindi kayo tumulad sa doon sa asawa niya. Hindi kayo tumulad sa, kalimutan yung pangalan, na walang, hindi umiinom, hindi ninigarilo, napakabait. Pinagmamalaki nung asawang babae, yung asawa niya, na walang bisyo. Kaya kung ganun na lang, tahin kami, puro kayo inom, puro kayo sigarilyo. Diba, mga ilang buwan, mga kapatid, nagkakumunta ako, masala ko rin sa bahay. Totoo po nangyari ito. Nagkakagulo sa taas. Ano nangyari, kuya? Ha? Nabuking na. Bakit? Yung mabuting tatay, yung pinagmamalaki ng biyanang ko, yung biyanang kong babae. Ha? Bakit? Ano nangyari? Nabuking, may asawa pala sa labas. 5 na ang anak! Wow! Mga kapatid, hindi mo papapasubalian. Kaya nga, dapat ang tatay mayroon tamang relasyon sa Diyos. Mayroon takot sa Diyos. Marami dyan mga tatay mabait. Pero kung walang tamang relasyon sa Diyos yan, tandaan natin mga kapatid, ang tao po ay makasalanan. Ha? Magagawa niya ang kasalanan dahil wala siyang tamang relasyon sa Diyos. Amen! Yung gamang matamang relasyon sa Diyos, nahuhulog pa sa kasalanan. How much more? Doon sa mga walang tamang relasyon sa Diyos. Ha? Kaya nga, every time pinapaalala sa atin ng Bible, fear God and obey His commandments. Matakot kayo sa Diyos. Hindi lang sa mga tatay, sa lahat sa ating mananampalataya. Matakot kayo sa Diyos. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, magagawa mo kasalanan. Hindi lang kuminala sa Diyos, kundi magkaroon ng takot sa Diyos. Yung nais ng Panginoon sa atin, fear God and obey His commandments. Yun ang may tamang relasyon sa Diyos, may takot sa Diyos, nang mamahal sa Diyos. Merong pagpupuri sa Diyos, kaya mahalaga po yung pananambahan. Maraming tatay, alam mo mababait pala. Dahil walang tamang relasyon sa Diyos, ayun. May mga asawa. And then, mga kapatid, tandaan po natin ang mabuting tatay, ang tatay na merong, at tandaan natin, nowhere na ang isang mabuting tatay ay, o ang tatay na merong tamang relasyon sa Diyos, merong takot sa Diyos, ay magkaroon pa ng mga kabit at anak sa labas. Dahil ang sabi ng Bible, thou shall not commit adultery. In Ephesians 5:25, sabi ng Bible, husbands, love your wives, even as Christ loved the church. Naalala ko yung pulis na kaibigan ko, mga kapatid. Nung masyerang ko ng gospel, hindi pa ako pastor noon. Pero masipag ako mag-share, ano, mga dating kainuman ko, mga pulis. And nasiran ko, sabi niya, Brother Alan, papaano na ako? Kako, anong ba ang problema mo? Kako, sabi niya, Brother Alan, kasi ang kalagayan ko ngayon, may asawa ako, may mga anak ako, anong problema? Kasi may mga asawa rin, may mga kabit ako. At hindi lang may kabit. Hindi lang ilang kabit. Hindi lang kabit. Mga ilang kabit. Ay, mga pulis. Hindi naman lahat ng pulis. Pero karamihan ng mga pulis, may mga kabit. Alam niyo yung kabit siguro? Hindi kalabit, ha? Kabit. Merong anad, merong kinakasama. Sabi ko, Brother Alan, ano ang problema ko, may anak ako doon sa mga kabit ko. Anong gagawin ko? Sabi ko, Brad, may mga, kaya nga salamat, meron tayong Bible, sabi ko sa kanya, no? May inaayos tayo ng Bible. And sabi naman ng Panginoon, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us in all our unrighteousness. Ano may papayo ko, Brad? Unang-una, iwanan mo na yung mga kinakasama mo. Yung mga kabit mo. Iwanan mo na, huwag ka na magpakita dyan. Brad, paano na yung mga anak ko? Abay, sustentan mo kung tungkol rin. Sustentan mo yung mga anak mo. Tungkulin mo yan. Responsibility mo yan eh. Hindi kasalanan ng anak na lumabas siya na ikaw ang naging tatay. Ngayon, bilang may anak ka doon sa kinakasama mo, sustentuhan mo yan. Pero huwag ka nang magpapakita doon sa nanay niyan. Magkakasala ka. Lalo lang magugulo ang buhay mo. Simple lang yung mga kapatid. Simple lang po yun. Lahat naman tayo naging makasalanan. You know? Kaya nga, kung nangyari yung ganun, isang magandang halimbawa, mga kapatid, yun, pag-aayos yun ng Panginoon para doon sa mga nagkasala. Yun, magandang ayusin. Ngayon, ikaw naman na nasa maayos na kalagayan, huwag ka na magkasala pa! Amen? Doon na nag-aayos ang hirap na hirap eh. Na ikaw naman, huwag ka na mag-ayo. Huwag mo nang gawin yung kasalanan pa. Iba, naghahanap pa. Sarap batukan. Asawa ka na. Huwag ka na mag-anap pa ng iba. Amen? Sisirahin mo lang. Ano sabi ni Solomon, Book of Proverbs, yung mga gumagawa niyan, yung may asawa na, tapos naghahanap pa ng another, ng sweetie pang iba, para silang baka na tinanggal sa pagkakatali, you know, tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa yung mga baka, na dala-dala sila, nakalaya sila, pero hindi nila alam, dadalhin sila sa katayan. Ganon ang buhay ng mga tatay na may asawa na maghanap pa para silang maghanap sila ng kapahamakan sa kanilang buhay. Amen! Sana nga maraming tatay ang nakikinig. Amen! And then, so, a good father has a right relationship. Kaya nga, dapat mayroon tamang relasyon sa Diyos. Ano? Mayroon takot sa Diyos. Kasi pag mayroon siyang takot sa Diyos, magagawa niyang lumayo sa kasalanan. Amen? And then, number one, a good father has a right relationship with God. Mayroon tamang ugnayan sa Diyos. And nowhere na maging maayos ang buhay mo, mga kapatid, maging maayos ang tahanan nyo, kung walang tamang relasyon sa Diyos, yung tatay. Amen? And then number two, a good father, not only that he had a right relationship with God, but he loves the Word of God. Mahal niya ang salita ng Diyos. Who loves the Bible? Abay, kung ikaw may tamang relasyon sa Diyos, mga kapatid, mamahalin mo ang salita niya. Abay, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Abay, questionable yun. Tamang relasyon mo. Kaya mahalaga po yung ating pananambahan. You know? Sabi nga ng Bible, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth. Oh, ito po yung pagkain natin bilang mananampalataya. Ito yung pag hindi tayo kumain ito, manginawa tayo, madali tayong madala ng kasalanan. Madali tayong, kaya ang taong mahina, madali siya magkasakit ng COVID-19. Kasi mahina. Pero pag malakas ka, kahit na COVID-20 pa yan, hindi ka tatamaan yan. Amen? Ganon din. Ganon din sa atin. Pag malakas tayo sa salita ng Diyos, no! Meron man mga tukso. Ano? Lumayo ka. Mga kapatid, hindi lumalayo ang tukso, hindi ho lumalayo. Ikaw ang dapat lumayo sa tukso. Eh, trabaho nila yan eh. Trabaho nila manukso. Trabaho ng diablo yan. Ikaw, sabi ng Bible, avoid it! Alam mo na, kasalanan yan. Alam mo, natutukso ka. Alam mo, yung tukso yung ginagawa sa'yo. Avoid it! Turn from it! Sarado mo yung cellphone mo. Amen! Sarado mo! Huwag ka nang video call! Ha? Sarado mo yan! Amen! Yung pang-video call ka pa! Isirain lang ang buhay mo niyan. Amen? May tamang panahon dyan. Sa mga wala pang asawa, may tamang panahon. Ha? Kung ikaw yung nag-aaral pa lang, mag-aaral ka. Ikaw bata ka pa, mag-aaral ka muna. Wala ka pang karapatang manligaw o magpaligaw! Ha? Amen? Ang tamang pag-aasawa ay nasa tamang panahon. Tamang edad, tamang panahon, ibig sabihin na kaya mo nang may trabaho ka na, kaya mo nang ikaw babae, marunong ka nang maglaba, marunong ka magluto. Maraming babae, hindi pa marunong magluto. Sabi ko rin sa isang kapatid, kapatid, pagluto nga ako, side up, itlog lang. Eh, pasto, hindi ako marunong. Magkamang maliligaw. Sana side up lang na itlog, hindi pa marunong. Magkamang mapaligaw, ha? Ayun, nasakal. Ayun, nawala. I cannot breathe! Sakal ako rin sa church! Natatawa tayo, mga kapatid, pero, but, don't condemn them. Yung kung silang tawanan, baka hindi mo alam, ikaw ang susunod. Pag-pray mo sila. Pag-pray natin yung mga kapatid na yan na nauhulog sa kasalanan. So, saan ba tayo? Ba't naman napunta tayo ron? Doon sa mga tatay, ano, na dapat mayroong pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung mga tanong, mga kapatid. Ilan kaya ngayon ang mga ama ng tahanan na nagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng Bible? Hindi ko na patataasin dito yung mga kamay. Ilan kaya ngayon ang mga tatay na may dalang Bible? Tandaan natin, mga kapatid, kung ikaw ay ama ng tahanan, sa ayaw at sa gusto mo, you are the leader of your family. Ikaw ang leader. Thank God if you provide things for your family. Thank God if you give material things for your family. Ngunit kung wala kang pagmamahal sa Diyos at sa salita ng Diyos, how can you teach your family to love the Word of God? Paano mo sasabihin, anak, mahalin natin ang Diyos, hindi ka nga rin nagbabasa ng Bible? Puro cellphone ka. Puro ka lang cellphone. Biglang tumahimik. By the way, mga kapatid, ang cellphone, no? Hindi lang para sa tatay, hindi lang para sa lahat. Kung yung cellphone na yan ay ginagamit mo yun nagiging dahilan na hindi ka na makapanalangin, hindi ka na makapagbasa ng Bible, hindi ka pa na makapanambahan, itapon mo na yung cellphone mo ngayon. Amen? Kailangan po natin ng cellphone, kailangan natin ng mga hanap buhay, kailangan natin ng trabaho. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unahin muna natin ng Diyos. Dahil kung hindi, ikaw ang kukontrolin yan. Marami, pag-gising na maaga, cellphone kagad. Balik kung mga... Amen! Salamat, mga kapatid, mga tatay, na tinuturoan yung kanilang mga anak na magpuri sa Panginoon. Eh, ano ituturo mo kung ikaw mismo hindi ka marunong magpuri sa Panginoon? Okay, ako tuwa-tuwa, kichiching. Mira, kung abaw dyan eh. Talagang bigay na bigay. Eh, talaga naman, oh. Sabi ko, pambira. Wow! Manang-mana sa mga lola. Eh, sino tuturo, no? Eh, kung siguro, sila, Marian, yung nanay niyan, sila, Brother Jeremy, kung wala rin pagkakilala sa Panginoon, wala rin silang alam sa Panginoon, ano ituturo niyan? Baka ituturo niyan ang mga, anak, sige, sayo ka na sexy, kaya kita maraming bata, maliliit pa, sexy na. Bakit? Tinuturuan ng mga magulang pa magpa-sexy. Sa halip na turuan niya na magkumanta sa para sa Panginoon, kung ano nga itinuturo. Mga kapatid, iayos natin ng, tayo ng mga tatay, ano? Iayos natin yung ating family. Amen! Tayo tuwan-tuwa kapag may mga batang nakakapag-memorize ng verses. Amen? But, how about you, fathers? Tuwan-tuwa tayo pag may mga bata rito, may memorize. Wow! Yung anak ko! Tuwan-tuwa ka. Ikaw, ano memorize mo? Baka dyan, 316 lang, hindi mo pa alam. Amen! Ilan tatay kaya ngayon ang may dalang Bible? Amen? Marami kasi mga tatay ngayon ang dala. Mabuti ngayon na magkaroon ng ng COVID-19, nagkaroon ng mga lockdown. Kasi nahinto yung mga loto, nahinto yung mga, yung mga karera ng kabayo na yan. Eh no, talagang, maraming mga tatay. No? Ang dala, dibedendaso. Ano? Ano pa tawag na ito? Manok! Dala pa, manok! Pampira. Ano tawag doon? Ano ang puso na yan? Pusong manok. Hindi puso sa Panginoon. So, mga kapatid, naalala ko tuloy isang kapatiran. Nakapila sa ano? Sa doon sa tatayata ng loto, aba, nag-ano pa siya? Nagkaroon ng ano? Meron pa siyang mask. Meron siyang mask. Parang binalutan niya ng tuwalya. Para siguro hindi siya kapatiran ito! Para hindi siya makilala. Siguro patingin-tingin siya nakamask. Eh mga kapatid, kilala ko siya eh. Katuwang pa lang kilala ko. Sabi siya, ano ito, di ba? Kapila. Mga kapatid, hindi natin pwede lukuhin ng Panginoon. Ha? Pwede natin lukuhin. Maaaring hindi na yung makita yan. Hindi na yung makita yung kalukuhan mo. Pero kita ka ng Panginoon! Ha? Amen! And marami mga kapatid, ano? Kaya nga dapat makita sa atin, ano? Sa ating mga tatay yung ano? Magandang halimbawa. Amen. A good father merong pag-ibig sa salita ng Diyos. Amen. Tandaan natin mga kapatid, we cannot build a Christian home kung tayong mga tatay ay hindi marunong magmahal sa salita ng Diyos. Amen. And hindi mo maaaring sabihin mga kapatid, na mahal mo ang Panginoon, ngunit wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen. And if you love God, you need to love the Word of God. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kung gusto mong makita ang plano ng Diyos sa buhay mo, read the Bible. Hindi po, mga kapatid, yung kalagayan ng buhay natin, ano, ay hindi po ninyo masusumpuhan o hindi nyo matutunghayan sa comics, sa dyaryo, sa ABS-CBN, sa GMA, hindi yung masusumpungan doon, mga kapatid. Ha? Ang buhay na walang hanggan, yung pamumuhay natin, masusumpungan lang sa salita ng Diyos. Kaya dito, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Pawang katotohanan lamang, mga kapatid. Dahil katotohanan lamang ang salita ng Diyos. Amen. And then, a good father sets the proper, ano yung makita natin? Ano yung isang mabuting tatay? A good father has had the right relationship with God. Meron tamang relasyon sa Diyos. And then number two, a good father loves the Word of God. And then number three, a good father sets the proper example. Sabihin, nagbibigay siya, nagtuturo siya ng magandang halimbawa. Tandaan natin mga kapatid, kung ano yung ginagawa nating mga tatay, yan din ang magtuturo sa ating mga anak. Kung ano yung nakikita nila sa atin. No, nakikita nila sa atin, sa ating mga tatay, yun din ang gagawin niyan eh. Nakikita sa ating mga tatay na nagmumura tayo, magmumura din yan. Nakikita sa ating tatay na inigarilyo tayo, maninigarilyo din yan. Nakikita sa ating mga tatay na nagsusugal tayo, pag-aalinlangan, matututo rin niya magsugal. Amen! Tamad ka, tatay! Asahan mo, tamad din yung mga anak mo. Yan din ang gagawin ng anak. Amen! Kaya, kung ano yung nakikita sa atin eh. Eh, naalala ko, ito eh. Kung ano yung nakikita sa atin, gagawin ng ating mga anak. Naalala ko yung bagamat ito ay yung hipag ko, dala-dala niya yung kanyang apo. Pero, ang punto ko rito mga kapatid, tayo ng mga matatanda, hindi lang yung mga tatay, even mga nanay, kung ano yung nakikita sa atin, ng mga bata, yung gagawin sa atin yun. Gagawin nila yun. And, hindi ko makalimutan yung aking hipag. Dala-dala niya yung kanyang apo. Dala-dala yung apo. Dumaan yung ice cream. Oo, dumaan yung ice cream. La-la-la-la, ice cream! Sabi, pihira ito. Itong demonyong ito. Dumaan naman ito. Hindi. Wala naman sa magawa kasi nagwawala yung bata. Ice cream! Aba, bilhin siya. Pero nandidinig sa kanya, anak, yung demonyo naman ito, dumaan naman ito. Ayan. Hanggang sa mga ilang araw, dala na naman niya yung kanyang apo. Dumaan na naman yung mag-ice cream. Anong sabi ng bata? Yung, ano? Lola, demonyo, darating na. Kasi, mga kapatid, ingat din tayo. Kung ano yung mga sinasabi natin. Amen! Kaya dapat makita sa atin yung magandang halimbawa. Amen? Yung kabanalan. Magandang halimbawa ng kabanalan. Paano mo umuwi ng kabanalan? Na may kabanalan. Abay, alisin natin yung mga bisyo na yan. Amen. 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 And then, mamuhay ng magandang halimbawa ng kabaitan. Kabaitan sa kanyang sa kanyang asawa at mga anak. Paano may pakita? Ipanalangin mo sila. Isabihin mo sila sa panalangin. Yung anak ko matanda, tanda na. Si Pinky, ha? Every time, aalis yan. Kahit na sino. Pe-pray muna kami. Apo ko, bago sila umalis, pe-pray muna. Andun, isama natin sa panalangin. Nakikita nila na, ikaw tatay, ipinapanalangin mo sila. Amen! Hindi yung, tay, alis na ako. Sige. Sige. Ingat ka. Pag-pray mo man lang. Parang hindi yata, walang MS mga tatay. Anak, saan na pray muna tayo. Ang gandang, ano mga kapatid, nakatuway sa mga anak. Amen? Ikaw rin. Kailangan natin yon. Ano, magandang halimbawa ng kabanalan, magandang halimbawa ng kabaitan, halimbawa ng pagmamahal. Paano bakit ang pagmamahal ng mga tatay, hindi nang bubugbog ng asawa? Marunong pumalo sa mga anak? Sabi ng Bible, Proverbs 19, chasten thy sons while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Habang may panahon pa, paluin mo yung anak na yan pag nagkakasala yan. Ha? Habang may pag-asa pa, habang bata pa, dahil pag lumaki na yan, huwag mo hayaan na yung anak mo ay mapahamak, mag-iiyak pagdating ng malaki na siya. Ngayon pa lang. Amen! At sa mga tatay, mahalin natin yung mga asawa. Amen! Huwag mambubugbog ng asawa. Parang may naalala kong isang kwento, mga kapatid, ano, nung tatay na takot sa asawa. Sabi nung kapitbahay, si Isko, pangalan nung tatay na takot sa asawa, si Ambo. Sabi ni Isko, kasi nadidinig ni Isko, Huwag na Isko, islaw na lang. Kasi si Isko, parang yung natin yan, baka madinig tayo ng mayor natin. Si Islaw, nadidinig niya, sinisigaw-sigawan siya nung asawa. Sabi nung Islaw, Ambo, pampira pa, ano ba naman, kan ba klaseng tatay ka? Sigaw-sigawan ka ng asawa mo. Tayo mga tatay, dapat tayo ang mamuno. Tayo ang dapat ang manguna sa ating family. Dapat tayong sumigaw sa mga asawa natin. Manguna sa mga asawa natin. Hindi yung ikaw ang sigaw-sigawan. Hindi ka tama yun. Ganun ba? Sige, salamat sa payo mo. Aba, mga ilang araw nadinig ni Islaw. Babay niya. Sinisigawan ni Ambo, yung kanyang asawa, Iska! Sabi niya, tumigil ka! Nasasakal na ako! Sabi, hindi pala nasasakal. Sabi niya, hindi na ako napupuno na ako, nahihirapan na ako, hindi na ako makapagpigil. Sabi niya, sabi niya, tigilan mo ako! Hindi na ako baka hindi ako makapagpigil! Oo. Nakalimutan ko yung right word para tayo. Nagdidilim na! Nagdidilim na ang paningin ko! Nagdidilim na ang paningin ko! Tigilan mo na ako! Sabi ni Islaw, sabi niya, naku, dilik. Sabi niya, baka kinabahan siya. Baka kung ano nagawin naman ni Ambo doon sa asawa niya. Kasi niya, nagdidilim na ang paningin ko! Tigilan mo na ako! Iska! Sumilip siya. Pambira. Kitang-kita niya si Ambo. Si Ambo. Sakal-sakal ni Iska. Tigilan mo na ako! Nagdidilim na ang paningin ko! Sa mga asawang babae, mga kapatid, huwag nyo namang sigaw-sigawan yung mga asawa nyo lalaki. Amen? Sabi ng Bible, wives, submit unto your own husband. Amen? Husband, love your wives. Amen? So, and higit sa lahat, tayo ng mga tatay dapat maging halimbawa na maging mapagmahal sa Diyos. Maging halimbawa ng matapat na pananalangin, masiglang pananalangin, masiglang pagbibigay, masiglang pananambahan. Yun ang dapat makita sa atin ng mga tatay. Amen! Hindi tulog! Huwag nananambahan. Ha? Marami tatay, tulog!
Biglang tumahimik talaga.
So, a good father has a right relationship to God. A good father has a good father loves the word of God. And then a good father has set the proper example. And then the last, a good father has the right priorities. Meron siyang tamang pangunahin. Amen. Mga kapatid, sa mga tatay, mahalaga po sa atin ang trabaho, mahalaga po sa atin ang hanap buhay. Ngunit kung wala naman tayong panahon sa ating mga asawa at mga anak, hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Amen. Maraming, iyon po isang nakakalungkot, maraming magulang inihahanda nila yung kanilang mga anak sa pag-aaral, inahanda ang kanilang mga anak sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, sa maraming bagay. Ngunit nakakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay na dapat ihanda nila sa kanilang pamilya. Nakakalimutan nilang ihanda sa Panginoon yung kanilang family. Maliwanag po sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Unahin mo ang Panginoon at lahat ng seek ye first the kingdom of God and all these things. Ano yung all these things? Financially, good health, peaceful life, mapapasayo yan, mapapasa atin yan. Pagka inuna natin ang Panginoon. And sabi ng Bible, in the book of Psalm 107, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Maliban, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Maliban na, ibig sabihin ng mga kapatid, kung wala ang Diyos sa tahanan yan, walang kabuluhan ang nagtayo niyan. Kaya nga dapat, gano'ng makalaking bahay mo, ano mang klaseng bahay mo, malaki man ang bahay mo, kung wala naman ang Diyos sa tahanan yan, walang kapayapaan ang bahay na yan. Maliit lang ang bahay mo, pero ando naman ang Panginoon sa tahanan yan. Masaya ang tahanan yan. Amen? So, ako po iniwala na meron tayong mga tatay ay meron po tayong natutunan sa mensaheng ito. Amen? At doon sa mga asawa naman, meron din tayong natutunan. Mahal, magpasakop kayo sa inyong asawa. Amen? Okay, tayo po ay dumako sa ating invitation. And tayo po ay tumayong lahat. Doon po sa mga live, sa nanonood, sa live streaming, ay dadako po tayo sa invitation. Pwede naman dyan sa lugar nyo, umupo kayo, o lumuhod kayo, mag-pray. And ano man yung natutunan,